aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Sveicināti klausētoji! Šodien parunāsim par kaidu Latvijas kultūras kanunā iekļautu tradīciju – dzīdošanu pie krista maija mienesī, kas raksturēga eipaša Latgulē. Itū tradīciju Eiropas muzeju naktī eipašai izcēļa Franča Trasuna muzejā kolonisāta pēc muzeja vadētojas Intis Deksnis iniciatīvas.
Jā, tie ļoti sasaucās ar Eiropas muzeju naktas tēmu, jo šogad tēma ir mūsu vietēbu stosti. Un Sakstagalā kolonisātā vislielāko vietēba ir maija dzīdomi pie krista, kurai ir dzēva vietēba, jo sīvas kotru godu maijā noteiktā laikā nok un dzīt. Tāpēc mēs pēc savu pasūkumu muzeju naktas pieskaņojam jūs laikam, tad, kad jūs reāli ap to laiku dzīdot, dēļ tam arī sūkumu šogad nav 6-7, kā parasti, un visi citi muzeji, bet mēs saucam trejus, lai neaizjauktu jūs dīnu ritēm, jo tos ir visas kuņģis godūs, bet svarīgākais ir tas, ka tie tradīcija, kas virkst arī kultūras kanonā mums ir dzēva Sakstagolā, un ja joprojām tiek turpinot, un mēs jaunī padrusicēt arī saucam klausēties uz to pusi, lai pormontotu un nokamam paaudzim stostētu par mūsu vērtēbam.
Frants Trasuns, viņa jau ir vietēba visas Latgules, visas Latvijas, īspējams arī pasaules kontekstā garēdznīgs.
Jā, dēļ tam mēs jau pat ļoti te tēma pīsaistēja un uzreiz tikko mēs jau paziņo tēmu, uzreiz bez mums, ko mēs darāsim. Jo, kā jūs arī sacījāt, jā, Frants Trasuns ir garēdznīgs, katoļu garēdznīgs, un kur vēl jana? Franča Trasuna dzimtajos mojos arī ceļa gaismā mūsu vietēbu maija dzīdomus pie krista, kur ir reāli ir dzīvi. Mēs loparot redzam jebkuru apmeklētoju arī ikdienā muzejā, jā, un nokam un stostam un viestajam Franča Trasuna dzīvis stostu, un, jo idejas pastostam, jo es jau cīnājās par Latgaļi, par Latgaļi īkš Latvijas, par vienaidom tīsebam volūdā un tamlēdzīgi, un ja nebūtu Trasuna, pieļauju, ka Latvijā būtu visticamāks savaidoka, nekā ir šodien. Es runāju tieši teritoriālajā ziņā, jā, jo mēs jau nezinām, kur tad Latgaļa būtu, bet Trasuns bija tas, kurš panoca, ka Latgaļa ir kūpā ar Vidzemi un Kurzemi. Jā. Līdz ar to tas arī ir ļoti liels cilvēks, liela personība, kuras stostu mēs globojam, stostam, un tāpēc mēs aicinām jebkuru apmeklāto arī ikdienā izagrīstīs pie mums, un tiksimies un runosim par Trasunu un klausēsimies jo stostu, jo cilvēks ir dzēvs un jo idejas ir dzēvs cik ilgi mēs par jom runojam, tik ilgi, cik mēs par jos akcentējam, un ja mēs papietējam Trasunu, jo vai nu tekstus rakstētos, vai nu fabulis, vai nu dzējuļus, jo Trasuns rastos arī ļoti labu literāro mantojumu, tad tie jautājumi un tos tēmas, kuras es tur skaties, jūs ir aktuāls arī mūs dīnos. Tie nekas nav mainījies. Nu, nedaudz mainos personāžu un varbūt izpratņa par to, bet pamat vietēba un pamat tēma, ja kaida bija tāda, ja ir tie nekas nav mainījies.
Skaisto akmeža jauka, dzīdu
Franča Trasina muzejā kolonisāta notika Naviņa dzīdojumi pie krista, kas Naviņa svētkos, bet arī Kazdīnā, Sakstagolā ir dzēve tradīcija, bet kolonisātā notika arī sarunas par maija dzīdojuma tradīciju. Tad vaicoja Daugavpils Dīva žālsirdības draudzes prāvestam Aigaram Bernānam, cik itai tradīcija dzīdot ir lūgtīs pie ceļa molas krista bez vītījos draudzes prāvesta leidztilēbas ir dzēva, ka no Daugavpilī tot prāvesta bijušajā draudzē pīniņos.
Prīsteri pīsadaļi organizēja maija divkolpojumus, bet šie maija divkolpojumi bija liturgiski baznīcā. Ja? Tad, kad noteikti darbdīnos divkolpojumi, tad arī ticēgie pulcijos uz divkolpojumiem, tu arī atceros no savas biernības, pirmā Maglonas baznīcā, jau stundi, pusotru iepriekš skaitiem brūžu kruņi, dzīdām, dīmoties, gūdām dzīsmas, to pašu litāniju, tī maija divkolpojumi bija baznīcā. Ir tas arī man tikļava skaidrs, kaut arī manā dzimtajā baznīcā, tas ir Natoļa Naglūnas biežgaļa baznīcā, kaut pie babas brevdīnos dzīvu i biernībā, mēs arī gomis baznīcu, i tī, piemēram, sādžā viesturski nekot nav bijis krists, i nekot nav tādas tradīcijas bijis pulcēties pie krista dzīdot. Tā to, ka cilvēki gojas tuvāku baznīcu. Un savukot izrodīs tur toļok draudzis rūbežos, kaut kur da baznēca ir diezgan liels attolums, tad gan ceļa molos vai sādžu centrus, kur biostodēti kristi, tie vītēji sādžas izdzīvotāji tad arī pulcijos uz lūkšanum, i tos lūkšanus ieorganizēja poša. Jā, tie bija tāda mājas baznīciņa saucamo, ja? I kad cilvēki to pošu organizēm darīja. Un prīsters arī to veicinoja. Tā ir ticēgi, ka saka, Jana, tikai prīstera vadībā izdzēvotu savu kristēgos dzēvis aicinām, bet arī poša būtu, vajadzētos būt pats to vēgim. Un tagad es domāju, tai nūzēm ir tai poša. I problēma ir tai, ka, nu, pat cik laukos izdzīvotojus skaits strauji sarūk, arī šai tradīcija bija iznīdāta padomi laikos, ne tikai atmūdāt tur mēģino daudzi to atjaunot, bet atkal tagad saskarūtīs ar to, ka nav vairs cilvēku, I arī cilvēkiem tai attieksme arī. Tagad ir izaveidojusi tāda, ka bieži vien jantu daudzi ir pamanījuši, ka jebkuru pasaukumu, ko treikoja, tad cilvēki attīt no tādu domu, nu tagad mūs izklaidīt. Poši neko nedara, negri par piekstu kustinot, ja, a gaida, kaut kāds tu no mūlis izdarējis. Nu un arī pīneņūs esot, jā, iniciators tomēr bijis, kas mudinoja, ka vajag sakūpt mūsim tūs ceļmolu kristus, kas ir palikuši apsakot, apzinot, un pieim arī pulcēties. Un tad, ko tas organizēja, tad arī bija. Un tagad, cik es dziežu, ka vairs prīsteris neorganizēja, tad, diemžēl, arī cilvēki poši sasorganizēt namok. Vai negrib. Var arī vairs nav kam.
Kā jūs kā prāvests vērtēt i to tradīciju, cik jai ir svarīga tāda katra cilvēka garīgos dzēvis izkūpšanā, bogotinošanā un cik ir vajadzīgs jau nodot nokušajam paaudzam, vai jau vispār var nodot nokušajam paaudzam?
Sarežģīts jautājums runot par garīgajā plāksnī, ja? Jo tad, kad cilvēks lūdz šos divu žēlistēbus, lūdzu sauru divu moti Mariju. Grūs pasēt, es jau nezinu, kas kotram ir sirdī, ja, ar kādu lūkšanu, ar kādu nūdumu es nok, ja, kādu žēlistēbus es lūdzu. Bieži un arī par cik divu žēlistēbu nav redzama taustama, ja, mēs arī pašu pat nāpjaušam. Ir divs manī divs tu žēlistēbu vai nav. Bieži un varbūt tikai atsaskototies vēlok, kaut kādu nūdzēvotu dzēvis pūsmu, ja, nok tādu atskosmi, oh, Bet, nu, dzēvi ir sagojis tā, ja, ka kaut kādas dzēvis situācijas vai cilvēki ar savu padomu, ar savu atbalstu ir, es esmu saimis to, ko es esmu lūdzu no Dīva, ja, bet tas ir atnocis manā dzēvī kaut kā savadāk, nekā to es esmu īsadomojis. Ir līdz ar to runāt par šom Dīvu žēlistēbam, ko cilvēki lūdzu un cēm tādā gorīgā plāksnī, ja, grūts pascēt, tur jāveic kaut kāda, nezinu, īpaša izpieta vai analīze. Bet te ir tā cilvēcīgi sakūt, ja, te ir mana poša pieredze. Tad, kad savā dzimtā pusī mēs arī uzstādījām pie sātes kristu, sākam aicinot vītējus sādžas izdzīvotos, sākumā te bija kristi izvietiešana. Un, protams, tad, kad tu esi iniciators šam notikumam, pasaukumam, ja, tad, kad tu aicinoji uz lūkšanām, protams, bija arī iecerēts par cik vaļ, īpaši maja sākums ir solts, cilvēki ir nūsaluši, vēlāk iedzert kādu korstu tēju, kādas maizeitis. Un tad, kad jau nokušojas reizos pulcijām, mēs uzsum dzīdošanu pie krista, tas bija tāds narakstīts likums, paši cilvēki noc ar savam maizētam, ar saviem termasam, ja. Un vienmēr pēc šos dzīdošanas, pēc lūkšanas, mums bija tāda kūpēga pasiediešana. Un ko visi novērtēja, kā viens, ja, ka te ir breinīga iniciatīva, te tā brīnīga tradīcija, kas jūs tur jokūp, jo beidzot ir īspie visiem sādžas cilvēkiem sasatikt. Nu, mūsdienos ir tā tendence, ka mēs palikam pa tādiem vincātu čiuļiem, ja? Katrs izsaraudz savā sātā, katram savu saimnīcību, darbi, ja? Katram savus telefons, internets, ja? Un ir tā, ka cilvēki vairs nesasateik, vairs neredz viens ūtra. Arī man ir tā bijis, ka pirmām gribētu aiziet tur kaimiņam pa komunicēt, bet es neredzu īmeslu. Ja? Nu, kā es tagad atīšu vasals, ko tu dori, ja? Nu, kā tev īt, ja? Nu, kaut kā tā, nu, parasti es kaut kā kautrējos, ja? A šeit ir lūk īmeslis, kupē lūk. Kopēja pasiedēšana, apsarunošanos, sasatikšanos, un ir vajadzīga šāda komunikācija. Un man liekas, tam arī ir liela vērtība, ka mēs socializējamies tādā veidā, ja tā var sacīt. Ja? Un lai nodot šo tradīciju, es domāju, ka patiešām, ja, tas arī ir veids, kā mēs varam radinot ja, un vuicēt arī nokumos paudzes, dzīvē draudzīgi.
Par šo toļok nūtošanu runājot, kā jūs tagad redzat Daugavpilī, cik jaunīši, jauni cilvēki, ģimenes ar moziem bārniem apmeklēja baznēcu, apmeklēja svāto mišu, kan katru dīnu tad vismaz svādinēs?
Nu, runāt par jaunīšu, mēs vienmēr sagu te ir poša grūtoka auditorija, ja? Jo es vairs pats nāsu jauns, es varbūt daudzas lītas un procesus vairs neaizprotu. Otrs ar jauniešam ir tā, ka tas ir novērots, ja? Ja nu bārna, ko es vecoki, jām leidz uz baznēcu, ja ir īvadēti kristēgā ticēbā, starp sagatavoti pirmā komunija īstiprinošanā, ir kaut kāds breids, kaut pusaudžu godūs jāiziet no baznēcas. Jūs nav. Nu, es pasaprotu, jums ir citas vērtības prioritātes, ja? Kaut kādas balītis, kaut kādi tuseni, ja? Kaut kas tāds, ja? Un tikai tad, kad nu, tā sokās kaut kādi tādi eksistenciāli jautājumi dzīvi, ja? Porbaudējumi, tad cilvēki sok atsagrīst, ja? Pie gorīgām vērtībām, pie dīva, pie baznēcas. Man personīgi tagad ir jauna tāda pieredze, ka atējot un nudabunojot jaunu draudzi, ja, jo mēs sokam tikai jaunas saltā baznēcā, ja, nu neko. Ja tas bija tas brīsmīgais Covid laiks ar visiem lockdownim, tad drēkst pulcētīs, to ne. Un viss skaisto, ko pieredze mums ir, ko pasadalēties, mēs atvēram tādu labā gana skoliņu. Te ir programma moziem bārņiem 3 līdz 6 godiem ar Montessori pēc programmas. Un bārni tur ir izspielēji. Ir baznēcas liturgiju, tur par svātajiem raukstiem, tur zēmēji, lēmēji un viss kaut ko ir speciāli apvicētas skolotājs, kas ar to nosadarboja. Bārni iet ar lielu prīku. Sākumā vecāki sacīja, grūts bija jūs tur pīcelt, ja, svādinis, reitonis, baznēcevis, tad tagad vairs nav tādu problēmu bārnīt ar lielu prīku. Un vecāki arī, ko tātīt, jums patīsībā, kam ir bārnīmi nodarbības, jums nav ko darīt. Ja. Un tad mūsim paralēli sākos arī tādas katreizes nodarbības ar vecākiem. Un ienok ar tādu interesu, ar tādu entuziasmu un prīku, ka mums ir izaveidojus jauna kūpīna. Es uzskatu, ka tas būs nokamājas draudzes pamats, ja? un patiešām tos ir ģimenes, ja? kas ir savā starpā sasadraudzējušies, kas ir ļoti saliedāti, kas viens otru atbalsta, kas ar tādu arī entuziasmu un dedzēbu arī nok un atbalsta, arī prīsteram palīdz, arī draudzes baznēcā. Es uzskatu, ka taisni... O tāds ir veids tos ģimenes, ja, ka te būs stabila nokūtne. Man ir šai porlīce vai cerēba, un ka mums ir nokūtne. Ja.
Tā ir savu redzīni izsacīja Daugavpils Dīva žālsirdības draudzes prāvests Aigars Bernāns. Laigun svātējai jaunavai Marijai veltētīmajai divkolpojumi ir katoļu pasaulē raksturēga parodēba. To nūrisis apstokļi, forma i pormontošana ir saudabeiga. Latvijas kultūras kanonā tradīcija maijā noturē divkolpojumus pie brevdabas kristim, abadzīdošana pie krista ir īkļauta kā vīnota viertēba kūpā ar mirišu oficiju aba saļmu dzīdošanu. Uzskatu, ka mēs varam būt lepni, ka Latgales tradīcijas ir pamanītas i novārtātas.
Pace tu velikos rūkas, sietēju laukus un kūkus, dzimtenes apvošņu lūkus, brēļīgu agli un asmot, brēļīgu agli un asmot. Mozi un jauni un vāci, narimska judiņi tēcēt, Tālīcēs bārnus uz plāci, Tīvokne soltoram klot, Tīvokne soltoram klot. Tolīnu ļaunu manēsto, Spārts, lai mums ticēbā eistā, Dāvas olu taškēstā, Moz Mozoj mūs agli un asmot, mozoj mūs agli un asmot. Mīrinoj sirdis mums vādos, dzīvinoj vainas un rātas, lai domos skaidrojos vādos, ejam pa dzēvilo prot, ejam pa dzēvilo prot. Pasorgoj cilvēku citi, mojos ar svieteigu pildi, pasaulē solstušu sirdi, brēnēgu agli un asmot, brēnēgu agli un asmot. Tu, kas par pogordim storoj, mīru tim silti, kas karoj, ar savu lienēgu varu, naidam un baidim līdz to, naidam un baidim līdz to. Zamtovas valdības krautai, ģimeņai tēvijai tautai, uz valtu nozīdē tātļaut, brēnēgu agli un asmot.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.